dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Valona Tiliqi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Këtë edicion, si çdo të dielli, kemi rezervuar për zhvillimet nga rajoni dhe bota.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premte në Tiranë mbajtën protestat antiqeveritare që degeneruan në dhunë. 3 të vrarë dhe 10 të plagosur është bilanci për leshjeve të protestuesve me policinë. Kronike Menada Zaimit.
Përleshjet mes policisë dhe demonstruesve nisën pasi përfaqësues të këtyre të fundit hodhën sendet forta në drejtim të uniformave blu që kishin blinduar për nga pjesëmarrja godinën e Këshillit të Ministrave në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Policia u kundërpërgjigj duke përdorur bomba me gaz lotësiellësi dhe makina ushtarake me ujë për të shpërndar turmën e irrituar që bënte thirrje për largim të qeverisë dhe zgjedhjet parakohshme. Më vonë rreth orës 16:00 janë dëgjuar disa herë të shtënë armësh. Turma e qytetarëve që rrethoi për rreth 3 orë kryeministrin shkatroi dhe doqi disa makina të parkuara pranë ngjarjes, u vuri flakën pemëve dekorative aty pranë si dhe tentoi disa herë të hyjë me forcë në ambientet e brendshme të kryeministrisë. Rreth orës 17:00 kontrollin mbi situatën e kanë marrë uniformat blu, të cilat larguan të gjithë protestuesin nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Në disa dalje publike të tij, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama akuzoi qeverinë si provokatore të akteve të dhunës në demonstratë.
Demonstrata u provokua dhe u provokua rënd, pa u lënë të gjithë ata që kishin ardhur për të demonstruar, as të sistemoheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit.
Zoti Rama theksoi se situata e krijuar kërkon zgjidhje të re politike, siç janë zgjedhjet e parakohshme.
Duke ju shprehur ngushëllimet e mia familjeve që sot humbën të dashurit e tyre, të nisur në një demonstratë për liri e drejta, unë i siguroj të gjithë se ne do të vazhdojmë përpjekjen tonë akoma më të vendosur dhe akoma më të bindur se tashmë zgjedhja është e qartë. O një Shqipëri e lirë për gjithë, o një popull i nënshtruar në thundrën e një pushteti të barbarizuar deri në pikën që na demonstroi sot me sjelljen e vet.
Në një dalje publike në orën 19:30 minuta, kryeministri Sali Berisha akuzoi liderët e opozitës si organizator të asaj që e cilsoi si skenari tunizian për rrëzimin e institucioneve me dhunë.
Bastardët e benalive shqiptar imagjinuan për ju qytetarët e Shqipërisë skenarin tunizian të cilin e anoncuan disa ditë në radhë për orë të tëra në drejtimin direkt të Edvin Kristaq Ramës, falangat e krimit, grupe banditësh, trafikantësh dhe terroristë, jo më shumë se në tërësinë e tyre 200-300 vetë, sepse këtu, na si rrethan, nuk konfondoi ata qytetarë të cilët u përmbajtën nga dhunë, nuk lejon vetëm të implikohen në dhunë. Në këto përleshje kanë humbur jetën 3 qytetarë, janë plagosur 10 policë demonstruese. Përgjegjësia e plot totale për të gjitha këto bie mbi organizatorët e skenarit tunizian.
Mbi situatën e krijuar kanë reaguar nëpërmjet një deklarate të përbashkët, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prezenca e Komisionit Evropian dhe ajo e OSBE-s në Tiranë. Në deklaratë shprehet keqardhja që demonstrata nuk ishte paqësorë dhe që çojnë në viktima. Dhuna, thon diplomatët e huaj, dhe përdorimi i tepërt i forcës nuk justifikohen dhe duhen shmangur. Ata kanë bërë thirrje urgjente për qetësi duke theksuar se Shqipëria është vend demokratik dhe se i ka institucionet e nevojshme demokratike. Deklarata përfundon duke bërë thirrje për dialog politik dhe kompromis për të zgjidhur mosmarrveshjet. Thirrje për qetësi dhe maturinë nga të gjitha forcat politike ka bërë dhe presidenti i Republikës Bamir Topi nëpërmjet një deklarate për shtyp. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Javën e ardhshme në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës do të debatohet për raportin e Dik Martit, i cili ka akuzuar disa pjesëtarë të ushtrisë shlirimtare të Kosovës për krim të organizuar dhe trafikim organesh. Deputetët shqiptar, antarë të Asamblesë Parlamentare, kanë bashkërënduar veprimet dhe qëndrimet, përkatësisht reagimin në debatin e 25 janarit. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Partia Shqiptare, pjesë e koalicionit të qeverisë së Maqedonisë Bashkimi Demokratik për Integrim, bën të ditur se intenzivisht realizohen takime për harmonizimin e qëndrimeve me grupet parlamentare të VMRO-DPMNE-s dhe Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë për pozicionin që do të mbajë Maqedonia në Asamblenë Parlamentare të Këshillit e Evropës kundrejt raportit të Dik Martit. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti Devaja, nënvizon se qëllimi i takimeve intenzive me kolegët e saj në vend dhe ata në rajon është bashkërënditja e veprimeve dhe qëndrimeve të faktorit politik shqiptar në rajon në prag të sesionit e janarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Gjithsesi, ne si deputet shqiptar do të insistojmë që të merrem parasysh qëndrimet tona, interesi jon, që të mund të ndryshojmë përmbajtjen e këtij teksti, cili realisht më tonë të dëmtoj edhe personalitetin e zotit Faqi, por edhe kredibilitetin e institucioneve aktuale demokratike në Kosovë.
Ndërkohë, kryesuesi i delegacionit parlamentar të Maqedonisë në Këshillin Evropian, Aleksandar Nikolovski për Europën e Lirë, bën të ditur se mbahet dhe një takim konsultativ përfundimtar, në të cilin së bashku me dy anëtarë të tjerë, Ermira Mehmeti Devaja dhe Igor Ivanovskin, do të bisedohet në lidhje me aktivitetet e delegacionit gjatë sesionit plenar dimror.
Утре имам со колегите фратинец и состанок, така да утре по пладне ќе пробаме со некој став да излезиме, нешто зенечко да излезе.
По, до та кохеми ме колега да до та тентоим те ндортоим ње чондрим те пар башкарт, пара та се си до двотоим не лидије ме рапортин е Дик Мартит. Ошто шпрехур депутети и ВМРО ДПМНС, Александар Николовски, кресуеси делегационит парламентар те Македонис на кшилен Европјан. Ме гјитха та, дуке нен визуар дхе фактин се атје, нук оште детируешме то вотохет на емр т por zakonisht vota jepet në kuadër të asaj se cilit grup parlamentar apo partije i takon. Ndryshe analistët politik theksojnë se harmonizimi i qëndrimeve në këtë rast do të kontribuojë në krijimin e një imazhi të ri të Maqedonisë sa i përket unifikimit të qëndrimeve të dy etniteteve maqedonasve dhe shqiptarve kundrejt politikës së jashtme të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë kësaj jave për vizitë në Shtetet e Bashkuara ka qëndruar presidenti i Kinës Hu Jintao. Vizita është trajtuar e nivelit më të lartë dhe e rëndësishme për raportet të Washington-Pekin. Por gjatë kësaj vizite krahas flamujve kinez dhe amerikan janë parë edhe flamuj të Tibetit dhe Tajvanit. Aktivistët të drejtave të njeriut kanë kërkuar nga presidenti Obama që të përmbush zotimin për ngritjen dhe debatimin në çështjes së të drejtave të njeriut. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Duke arritur në Washington për ato që konsiderohet si samiti më i rëndësishëm SBA Kinë në disa dekada, presidenti kinez Hu Jintao u prit me tepiha të kuq, me të shtëna armësh dhe me një drekë luksoze. Por një pritje krejtësisht ndryshe ju bën nga qindra protestues që ishin tubuar në parkun pranë shtëpisë së bardhë, derisa Hu takoi brenda me presidentin Barack Obama. Tur për Kinën, tur për Hu Jintao, brohorisnin protestuesit. Në agjendën e dy liderëve ishin njësër çështjesh, përfshirë politikat ekonomike të Pekinit, organizimin ushtarak të krizës në Korenë e Veriut, si dhe kërcënimet të ndryshimeve klimatike. Në mesin e çështjeve madhore, disa aktivistë kishin frikë se të drejtat e njeriut do të liheshin nën hije. Kina së fundmi ishte karakterizuar si vend jo i lirë nga Freedom House, ashtu siç ishte përcaktuar që kur organizata ka filluar vlerësimet në fillim të viteve 70. Presidenti Obama theksoi rëndësinë të drejtave të njeriut gjatë ceremonisë mikpritëse për presidentin Hu.
History shows that societies are more harmonious.
Historia tregon se shoqëritë janë më të harmonishme, vendet janë më të suksesshme dhe bota është më e drejtë kur të drejtat dhe përgjegjësitë të gjitha kombeve dhe të gjithë njerëzve janë në fuqi, duke përfshirë të drejtat universale të çdo qenie njerëzore, ka thënë Obama. Synimi i aktivistëve ishte të nxjerrin në pamjes respektimin e të drejtave të njeriut nga Kini dhe t'i bëjnë thiri Obamës që t'u jap prioritet atyre në marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Kongresmeni Chris Smith tha se vizita e Hus duhet të jetë një ndryshim kursi në rrugën se si Shtetet e Bashkuara i trajtojnë shqetësimet për të drejtat e njeriut. Ai tha se rasti i Liu Xiaobos, disidenti të burgosur kinez i cili në mungesë u ndërrua me çmimin Nobel për paqe, tregon për sundimin e vrazhd në Pekin.
When you have a man who not only wouldn't allow
kur ju keni një njerëz i cili jo vetëm vetëm që nuk lejon Liu Xiaobon të udhëtoi për të marrë çmimin e tij Nobel, por ndalon edhe gruan e miqtë të tij të shkojnë në Oslo në ceremoninë e çmimeve, kjo paraqet frikë, do të thosha paranojë dhe liksi të kësaj diktature, ka thënë Smith. E pranishme në këtë ngjarje ishte edhe Rebia Kader, avokate e njohur në ekzil për të drejtat e Ujgurëve, një pakicë muslimane e cila jeton në provincën Xinjiang në veri perëndim të Kinës. Kader tha se është koha e duhur që Obama të bëjë ndryshime.
Po vetëm që president Obama
Në këtë kohë, të gjithë sytë në Kinë janë të përqendruar te samiti ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij kinez Hu Jintao, sepse miliona njerëz atje besojnë se Obama mund të bëjë ndryshime të mëdha, duke folur për çështjen e të drejtave të njeriut, nëse këto janë të drejta të Ujgurëve, tibetianëve apo edhe të popullit kinez, të cilët po vuajnë sundimin e qeverisë autoritare. Ne të gjithë besojmë se presidenti Obama nuk do të zhgënjejë shpresat dhëndrat e miliona njerëzve që po vuajnë nën sundimin kinez, ka thënë Kader.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes së këtij edicioni dhe një kronik që ka të bëjë me zbulimet, shkencën dhe ekonominë. Në Armeni është gjetur veraria vjetër hiç më pak se 6000 vjet. Banorët e lokalitetit ku është gjetur veraria tash kanë shpresë se vera e tyre do të shitet më mirë dhe më shpejt. Kronike e Kristin Dejzit.
Gjatë këtij muaji shkencëtarët njoftuan zbulimin e punishtes më të vjetër në botë të prodhimit të verës. Gjetja e bërë një shpellë malore në Armeninë e sotme bëri që banorët vendas të ndiheshin jo pak krenar. Madje Kima Banore e fshatit aty afër shpellës ngriti një dollim verën e prodhuar vet. Ajo u shet të verën e prodhuar në shtëpi në një kiosk në fshatin Areni, rreth 100 km larg kryeqytetit armen. Ajo beson se zbulimi do të jetë burim frymëzimi dhe krenarie për banorët e zonës, për më tepër kur vera mbetet burimi kryesor i të ardhurave për këtë zonë.
Hallo, darte voçor me siman mesor gjinin hecara çin stea padras.
Natyrisht që gëzohesh kur e mëson se ky është vendi ku është prodhuar për herë të parë vera. Kjo të nxit të prodhosh verë më të mirë. Shpejt do të kemi këtu një vend turistik, thot Kima. Zbulimi që u publikua më 11 janar nga një ekip ndërkombëtar flet se prodhimi i verës në këtë vend ka nisur qysh 6000 vjet më parë. Ky është hyrë me 3000 vjet kohën nga kur dihej që është prodhuar pija e parë fermentuar. Boris Gasparian është arkeologu që ka drejtuar ekipin i cili zbuloi punishtën e verës në Areni.
We have discovered the earliest wine making unit in the world ever known. If the people were making wine 6000 years ago,
kemi zbuluar punishtën më të hershme të prodhimit të verës. Nëse njerëzit kanë prodhuar verë para 6000 vitesh, kjo do të thotë se rushi ishte prodhim vendor, sqaron Gasparian. Në Armeninë e sotme, prodhuesit e verës e shohin zbulimin si një mundësi për të futur këmbët në tregun ndërkombëtar të verës. Avag Hartunian thotë se duhet përdorur kjo mundësi për të bërë më shumë reklam për verën armene. Ne mund të kapim një vend të rëndësishëm në tregun ndërkombëtar të verës. Burimet tona janë kaq të pakta sa nuk guxojmë të prodhojmë verë të cilësisë së dobët apo verë të lirë, thot Hartunian. Prodhimi i verës në Armeni mori një goditje të rëndë në vitet e fundit të Bashkimit Sovjetik, ku u shkatruan sipërfaqe të konsiderueshme me vreshta në emër të luftës kundër konsumimit të alkoolit. Armenia ka humbur gjysmën e vreshtave në 30 vitet e fundit, ose thënë në shifra, nga 36000 hektar në 1970 në 15000 hektar në vitin 1999. Pas pavarësimit të Armenisë në vitet 90, industria e prodhimit të verës u zhvillua shumë ngadalë, duke bërë që prodhuesit vendor në të shumtën e rasteve të mos konkurrojnë dot në tregun ndërkombëtar. Si për ironi, fshati Aren ku u bë zbulimi është mbikëqyrur nga afër gjatë luftës së ftohtë nga ekspertët sovjetik të mbrojtjes në kërkim të shpellave të thella për t'u përdorur në planet ushtarake. Patrick McGovern, profesor universitar dhe autor i librit Vera e lashtësisë në kërkim të rënjve të kësaj pije, thotë se zbulimi i fundit përputhet me trajektorën që besohet se ka ndjekur historiku i prodhimit të verës. Ai thotë se nuk është vetëm Armenia, por gjithë rajoni pjesë e kësaj historie. Sipas McGovern, fjala georgiane për verën është ajo që i afrohet më së shumti emërtimit para indo-evropian. Por pavarësisht origjinës së verës, ajo ka kaluar tashmë provën e kohës. Edhe pas 6000 vjetësh vazhdon të shijohet me kënaqësi nga miliona njerëz në botë e për qindra mijëra të tjerë mbetet burimi kryesor i jetës.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.